From the conference center at Temple Square.
Transmitem de la centru de conferințe din piața Templului din Salt Lake, sesiunea preoției acelei de 176 conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Sesiunea este transmisă în miile de case de întrunire din întreaga lume. Partitura muzicală pentru această sesiune va fi susținută de corul preoției lui Melchisedec din Brigham Young, Utah.
Thomas S. Monson,
primul consilier în prima președinție a bisericii, va conduce sesiunea preoției din această seară.
We welcome you, brethren, to the general priesthood session.
Stimați frați, vă urăm bun venit la această sesiune generală a preoției din cadrul celei de 176 conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Gordon B. Hinckley, care prezidează această conferință, m-a rugat pe mine, fratele Monson, să conduc această sesiune. Această sesiune este transmisă prin satelit pentru a fi urmărită de către deținătorii preoției adunați în sala de adunări în centru Mary de la Universitatea Brigham Young, în centru de pregătire a misionarilor din Provo și în alte puncte din numeroase țări din întreaga lume. Muzica din timpul acestei sesiuni va fi interpretată de corul preoției lui Melchisedec din Brigham City, dirijat de N. Jeffrey Anderson, la orgă aflându-se Clay Christiansen. La începutul acestei sesiuni a preoției, corul va interpreta See the Mighty Angel Flying. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de Elder Clay W. Mask din cei 70.
Thank you. Our kind and gracious Father in heaven.
Dragă Tatăl nostru din ceruri. Aici în fața ta, în conferința generală a preoției, suntem recunoscători pentru multele binecuvântări pe care le avem. Suntem recunoscători pentru restaurarea preoției și pentru restaurarea Evangheliei în totalitate prin profetul Joseph Smith. Îți suntem recunoscători pentru ispășirea Fiului Tău Iisus Hristos și îți mulțumim pentru familiile noastre și pentru bunicii noștri și pentru toți cei care ne-au învățat să-L iubim pe Fiul Tău Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru fiii și nepoții noștri și pentru bucuria pe care ne-au adus-o în zilele noastre. Îți mulțumim pentru profetul Gordon B. Hinckley și te rugăm să continui să-L binecuvântezi cu putere, cu sănătate, cu inspirație și cu înțelepciune și să ne binecuvântezi pe noi ca să fim înțelepți destul ca să-L urmăm. Te rugăm să binecuvântezi misionarii din toată lumea. Binecuvântează președinții de misiune și binecuvântează pe toți deținătorii preoției aronice în această seară, pentru ca ei să aibă o dorință puternică de a servi o misiune. Te rugăm să-i binecuvântezi pe cei care ne vor vorbi în această seară pentru a avea spiritul cu ei și ca noi să simțim acest spirit și să ne ajute să ne înălțăm și să învățăm cum să folosim preoția și cum să construim, împărăția pe acest pământ în pregătirea celei de-a doua veniri a lui Iisus Hristos. În numele lui Iisus Hristos, amin.
We shall begin this priesthood session with the choir.
Vom începe această sesiune a preoției cu corul care va interpreta acum. Ghidează-ne acum Marele Jehova. Henry B. Eyring din Forumul celor 12 apostoli ni se va adresa după aceea. El va fi urmat de Elder D. Todd Christofferson din președinția celor 70, după care îi vom asculta pe Elder Marcus B. Nash și Stanley G. Ellis din cei 70. Corul.
Thank you. I'm grateful to be with you in this.
Sunt recunoscător să fiu cu dumneavoastră la această măreață adunare a preoției. Cu toții suntem membri ai unui quorum al preoției. Poate că pentru dumneavoastră aceasta nu este un lucru remarcabil, dar pentru mine este. Am fost rânduit ca diacon în preoția aronică într-o ramură micuță a bisericii. Acolo era o singură familie. Nu aveam o capelă. Ne adunam în casa noastră. Eu eram singurul diacon și fratele meu singurul învățător. Așa că știu cum este să folosești preoția de unul singur, fără a sluji într-un quorum alături de alții. Eu eram mulțumit în acea mică ramură, care nu avea un quorum, nici nu aveam cum să știu ce îmi lipsea. Apoi, familia mea s-a mutat în partea cealaltă a continentului, acolo unde erau mulți deținători puternice, preoție și quorumuri puternice. Cu timpul am învățat că puterea unui quorum nu vine din numărul deținătorilor preoției din cadrul lui, nici nu apare în mod automat din vârstă și maturitatea membrilor. Puterea unui quorum vine în mare măsură din cât de perfect sunt uniți în dreptate membrii lui. Acea unitate a unui quorum puternic a preoției nu se compară cu nimic cunoscut de mine, nici în echipele de sport, nici într-un club, nici în vreo altă organizație din lume. Cuvintele lui Alma, consemnate în cartea lui Mosia, sunt cele mai apropiate în a descrie unitatea pe care am simțit-o în cele mai puternice quorumuri ale preoției. Și le-a poruncit să nu existe niciun conflict între ei, ci să privească înainte cu un singur ochi, având o singură credință și un singur botez, având inimile legate în unitate și iubire unul pentru altul. Alma chiar le-a spus oamenilor cum să se califice pentru acea unitate. Le-a spus ca ei să nu predice nimic altceva decât pocăință și credință în Domnul, care a mântuit poporul său. Ceea ce propovăduia Alma și ceea ce este adevărat în oricare quorum unit pe care l-am văzut este faptul că inimile membrilor sunt schimbate prin ispășirea lui Iisus Hristos. Așa se leagă inimile lor unele de altele. Puteți vedea atunci de ce Domnul îi însărcinează pe președinții de quorumuri să conducă în felul în care conduce el. În secțiunea 107 din Doctrina și Legămintele, el folosește aproape aceleași cuvinte pentru a descrie îndatoririle președintelui fiecărui quorum. Președintele quorumului diaconilor trebuie să-și învețe membrii quorumurile îndatoririle lor așa cum este conform legămintelor. Președintele quorumului învățătorilor trebuie să-și învețe membrii îndatoririle lor așa cum este dat în legăminte. Președintelui quorumului preoților, care este episcopul, îi se poruncește să prezideze peste 48 de preoți și să țină consilii cu ei pentru a-i învăța îndatoririle oficiului lor așa cum este dat conform legămintelor. Președintele quorumului vârstnicilor este însărcinat în acest fel. Din nou, îndatorirea președintelui asupra oficiului vârstnicilor este de a prezida peste 96 de vârstnici și de a ține consilii cu ei și de a-i învăța conform legămintelor. Este lesne de înțeles de ce Dumnezeu vrea ca toate quorumurile sale să fie învățate conform legămintelor. Legămintele sunt promisiuni solemne. Tatăl Ceresc ne-a promis tuturor viață veșnică, dacă facem și păstrăm legăminte. De exemplu, preoția o primim cu legământul de a fi credincioși în a-L ajuta în lucrarea sa. Oamenii pe care îi botezăm în această biserică promit să aibă credință în Iisus Hristos, să se pocăiască și să țină poruncile sale. Fiecare legământ necesită credință în Iisus Hristos și supunere față de poruncile sale, pentru a ne califica, pentru iertare și pentru ca inimile noastre să fie purificate, pentru a moșteni viața veșnică. Cel mai mare dar din toate darurile lui Dumnezeu. Poate că veți întreba, înseamnă aceasta că fiecare lecție din cadrul quorumului trebuie să fie numai despre credință și pocăință? Bineînțeles că nu, dar înseamnă că învățătorul și aceia care participă trebuie să dorească întotdeauna să aducă Spiritul Domnului în inima membrilor din clasă, pentru a produce credință și o determinare de a se pocăi și de a fi curat. Iar acea dorință va avea o influență asupra lor și atunci când ei nu sunt în clasă. într-un quorum cu adevărat unit. Acea dorință ajunge până la membri, oriunde ar fi ei. Am văzut aceasta acum câțiva ani într-un quorum al diaconilor, unde fusesem chemat să predau lecțiile. Din când în când, câțiva dintre diaconi nu au reușit să vină la adunările quorumului. Știam că în acel quorum, ca și în oricare altul, sarcina președintului care deținea cheile era aceea de a instrui. El trebuia să țină concilii cu fiecare dintre ei și astfel mi-am creat un obicei de a căuta sfatul celui care era însărcinat de către Dumnezeu, întrebând ce credeți că ar trebui să predeau. Am învățat să-i urmez sfatul, deoarece știam că Dumnezeu îl însărcinase cu responsabilitatea de a instrui pe membrii quorumului său. Într-o duminică am știut că Dumnezeu onorase responsabilitatea dată unui tânăr președinte de quorum. Predam diaconilor și am observat un scaun liber. Pe el se afla un reportofon. Și puteam vedea că era pornit. După oră, un băiat care stătea lângă scaunul gol și a luat reportofonul. În timp ce se pregătea să plece, l-am întrebat de ce înregistrase discuția noastră. El a zâmbit și a zis că un alt diacon i-a spus că nu va fi prezent în acea zi. Urma să ducă reportofonul la prietenul său acasă pentru a putea asculta la lecție. Avusesem încredere în responsabilitatea acordată unui tânăr președinte de quorum. Spiritul a venit în acea clasă pentru a atinge inimile membrilor și a trimis pe cineva la un prieten pentru a încerca să-i întărească credința și să-l aducă la pocăință. Diaconul care a adus reportofonul învățase conform legămintelor și a întins o mână către prietenul și colegul său din cadrul quorumului. Membrii unui quorum a preoției sunt instruiți în mai multe feluri și nu doar prin lecțiile din clasă. Quorumul este un grup organizat pentru a sluji, iar membrii săi învață prin slujire. Un quorum poate oferi mai mult ajutor decât ar putea face membrii de unii singuri. Fiecare quorum are un conducător ce deține autoritatea și responsabilitatea pentru a dirija slujirea din cadrul preoției. Am văzut puterea ce vine din cadrul quorumurilor care atunci când sunt chemate să ajute la evacuarea cuiva în caz de dezastru. Am cunoscut în repetate rânduri oameni din afara bisericii care și-au exprimat surprinderea și admirația față de eficiența bisericii în a se organiza pentru a oferi ajutor. Acest lucru li se pare un miracol. În toată slujirea din cadrul preoției, miracolul puternic vine datorită faptului că membrii și conducătorii onorează autoritatea acelora care dirigează slujirea în quorumul. Miracole puternice pot avea loc atunci când quorumurile se îndreaptă către alții pentru a-i sluji. Un președinte al quorumului diaconilor s-a întâlnit într-o duminică împreună cu consilierii săi și cu secretarul înainte de întâlnirea quorumului. După rugăciune, el a fost inspirat de a numi un diacon să invite la următoarea întâlnire a quorumului un alt diacon care nu fusese niciodată prezent. Știind că acest diacon avea un tată care nu a fost membru și mama care a avut un interes foarte mic față de biserică, diaconul desemnat a acceptat responsabilitatea de la președintele său de a-l contacta pe băiat și s-a dus. Băiatul invitat la întâlnirile quorumului a venit doar de câteva ori înainte ca familia sa să se mute. Mulți ani după aceea, participam la o conferință de țăruși, la mii de kilometri de locul unde acel quorum al diaconilor se adunase. Între adunările din cadrul conferinței, un om pe care nu-l cunoșteam a venit la mine și m-a întrebat dacă știam o anumită persoană. Mi-a dat un nume. Era cel al băiatului care, chemat de către președintele quorumului diaconilor, să aibă grijă de oaia rătăcită. Bărbatul mi-a zis, se poate să-i mulțumiți din partea mea? Sunt bunicul băiatului pe care l-a invitat la întâlnirile quorumului diaconilor acum mulți ani. Acum e un om mare, dar încă mai vorbește cu mine despre diaconul care l-a invitat să se ducă cu el la biserică. Și el și eu aveam lacrimi în ochi. Un tânăr președinte de quorum a fost inspirat să se îndrepte către un membru rătăcit al quorumului său. A fost inspirat să trimită un băiat în misiunea de a sluji. Președintele făcuse ceea ce ar fi făcut învățătorul. Și în acest proces, un președinte tânăr a instruit un nou deținător al preoției despre responsabilitatea sa de a-i sluji pe alții conform legămintelor. Inimile se legaseră și încă erau legate, după mai bine de 20 de ani, în ciuda miilor de kilometri care îi despărțeau. Unitatea unui quorum rezistă atunci când este construită în slujba Domnului și în felul Domnului. Una dintre trăsăturile caracteristice a unui quorum puternic este sentimentul de înfrățire în rândul membrilor săi. Ei își poartă grijă unul altuia, se ajută unul pe altul. Președinții quorumurilor pot forma acel sentiment de înfrățire dacă își amintesc scopul Domnului pentru unitatea în cadrul quorumului. Bineînțeles că este acela de a se ajuta unul pe altul, dar este mai mult decât atât. Este acela de a se susține și încuraja unul pe celălalt să slujească în dreptate alături de învățător în lucrarea sa de a oferi viața eternă copiilor Tatălui Ceresc. Înțelegerea acestui lucru va schimba felul în care încercăm să construim înfrățirea în cadrul quorumului. Ar putea, de exemplu, să schimbe modul în care un quorum al învățătorilor joacă basket. Poate că membrii vor spera mai degrabă să formeze înfrățire decât doar să câștige un joc. Poate că se vor decide să invite un băiat care este tot timpul lăsat deoparte pentru că nu joacă foarte bine. Și ei vor căuta să-i paseze mingea mai des. Poate că 20 de ani mai târziu nu își vor mai aduce aminte cine a câștigat în acea seară, dar își vor aminta întotdeauna cum au jucat împreună. Domnul a fost cel care a spus, dacă nu sunteți unul, nu sunteți ai mei. Înțelegând de ce Domnul vrea înfrățire, se poate schimba modul în care este planificată o petrecere a quorumului învârșnicilor. Am fost la o petrecere unde bărbatul care a planificat-o era un membru nou al bisericii. Acceptarea Evangheliei era cel mai plăcut lucru care i se întâmplase vreodată. Încă am aduc aminte de sentimentul de înfrățire pe care l-am avut atunci când am stat de vorbă cu ei despre ceea ce însemna biserica pentru noi. În timpul slujirii sale pe pământ, învățătorul și-a invitat ucenicii lui să facă parte din primul său quorum al celor 12 în felul următor. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Și la fel în acea seară, eu am simțit că eram înfrățit cu învățătorul și ucenicii săi devenind ceea ce el vrea să devenim. Am fost binecuvântat cu același sentiment de înfrățire de către un conducător al preoției atunci când făceam parte din preoția aronică. Acesta a înțeles cum să construiască o înfrățire a preoției care să dureze. A aranjat cu proprietorul unei fâșii de pădure ca noi să petrecem o după-miază tăind lemne și așezându-le în stive. Încă am aduc aminte de sentimentul plăcut de înfrățire pe care l-am avut împreună cu frații mei din cadrul preoției, dar și mai mult am amintesc sentimentul că făceam ceea ce Salvatorul ar fi făcut. Și așa am simțit o înfrățire cu ea. Putem plădi aceea înfrățire prețioasă în cadrul quorumurilor noastre în această viață și apoi o putem avea pentru totdeauna, în glorie și în familie dacă trăim conform legămintelor. Rugăciunea mea este ca dumneavoastră să acceptați invitația Domnului de a deveni uniți ca unul în quorumurile noastre ale preoției. El ne-a promis că prin ajutorul său, quorumurile bune pot deveni minunate. El vrea acest lucru pentru noi și știu că El are nevoie de quorumuri mai puternice pentru a-i binecuvânta pe copiii Tatălui Ceresc, conform legămintelor. Eu am credință că o va face. Știu că Tatăl nostru Ceresc trăiește. Știu că Fiul Său Iisus Hristos a ispășit pentru păcatele noastre și pentru ale tuturor acelora pe care îi vom întâlni de acum înainte. El a înviat și trăiește. Conduce această biserică. El deține cheile preoției. Prin inspirația celor care dețin cheile în cadrul bisericii, El cheamă pe fiecare președinte al fiecărui quorum al preoției. Mărturisesc că, prin profetul Joseph Smith, preoția a fost restaurată cu toate cheile ei și de pun mărturie solemnă că acele chei au fost transmise până în zilele noastre și sunt deținute de către președintele Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, președintele preoției de pe întreg pământul. Despre aceste lucruri mărturisesc în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Cu ani în urmă, când frații mei și cu mine eram băieți, mama noastră a suportat o operație radicală pentru a înlătura cancerul. Aproape că era să moară. Mare parte din țesuturile musculare ale gâtului și ale umărului au fost extirpate și mult timp a fost dureros pentru ea, pentru că ea să-și folosească brațul drept. Într-o dimineață, cam la un an după operație, tatăl meu a dus-o pe mama la un magazin de electrocasnice și l-a rugat pe manager să-i arate cum să folosească o mașină pe care o avea pentru călcat. Mașina se numea un Ironride. Se acționa dintr-un scaun, apăsând pedalele cu genunchii pentru a apropia și a îndepărta un cilindru căpușit de suprafață metalică încinsă, introducând cămăși, pantaloni, rochii și alte articole de îmbrăcăminte. Puteți vedea că aceasta ar fi făcut călcatul, care era foarte dificil în familia noastră cu 5 băieți, mult mai ușor. Mai ales pentru o femeie care nu își putea folosi brațul cu ușurință. Mama a fost extrem de surprinsă când tata i-a spus managerului că vor cumpăra mașina și apoi vor plăti cu bani gheață. În ciuda unui venit bun pe care l-avea tatăl meu ca medic veterinar, operația mamei și medicamentele îi aduseseră într-o situație financiară precară. În drum spre casă, mama a fost supărată. Cum putem să ne permitem să cumpărăm mașina? De unde avem bani? Cum ne vom descurca acum? În final, tata i-a spus mamei că el nu mâncase la prânz de aproape un an pentru a economisi destui bani. Acum, când calci, a spus el, nu va trebui să te oprești și să te duci în dormitor ca să plângi până îți trece durerea din mână. Ea nu știa că el aflase aceasta. La acea vreme nu știam despre sacrificiul tatălui meu și dovada lui de dragoste pentru mama. Dar acum am aflat și îmi spun, iată un bărbat adevărat. Profetul Lehi i-a rugat pe fiii lui răzbăviți spunând, ridicați-vă din țărână, fiii mei, și fiți bărbați. După vârstă, Laman și Lemuel erau bărbați, dar în ceea ce privește caracterul și maturitatea spirituală, încă erau niște copii. Cârteau și se plângeau dacă li se cerea să facă ceva greu. Nu acceptau autoritatea nimănui care ar fi încercat să-i corecteze. Nu prețuiau lucrurile spirituale. Recurgeau ușor la violență și le plăcea să facă pe victimele, acuzându-i pe alții. Vedem astfel de atitudini astăzi. Unii acționează ca și când țelul cel mai de seamă al omului ar fi propria lui plăcere. Toleranța socială a unor comportamente altădată neacceptabile absolvă oamenii de responsabilitate pentru acțiunile lor, astfel încât mulți cred că este acceptabil să se aducă pe lume copii în afara căsniciei și să coabiteze mai degrabă decât să se căsătorească. Evitarea angajamentului este considerată deșteptăciune, iar sacrificarea pentru bine altora este considerată naivitate. Pentru unii, o viață de muncă și realizări este opțională. Un psiholog care a studiat fenomenul în creșterea ceea ce el numește tineri băieți, care nu progresează, descrie acest scenariu. Justin frecventează facultate de un an sau doi, cheltuiește 1000 de lei din banii părinților, apoi se plictisește și revine acasă pentru a locui în vechea lui cameră, același dormitor în care a locuit când era în liceu. Lucrează 16 ore pe săptămână, făcând copii Xerox sau jumătate normă la o cafenea. Părinții lui sunt disperați. Justin, ai 26 de ani, nu mergi la facultate, nu ai o meserie, nici măcar nu ai o prietenă. Ce planuri ai? Când ai să-ți găsești drumul în viață? Care-i problema? Întreba Justin. N-am fost arestat pentru nimic? Nu v-am cerut bani? De ce nu vă liniștiți? Ce fel de ambiție vi se pare asta? Noi, cei care deținem preoția lui Dumnezeu, nu ne putem permite să trăim o viață fără scopuri. Noi avem o lucrare de îndeplinit. Noi trebuie să ne ridicăm din țărâna indulgenței de sine și să fim bărbați. Pentru un băiat, dorința de a deveni bărbat este o minunată năzuință. Un bărbat puternic și capabil, cineva care poate crea și clădi lucruri, cineva care poate conduce, cineva care poate face lume mai bună prin acțiunile și influența sa. Este o minunată năzuință pentru aceia dintre noi care suntem mai în vârstă, să ne comparăm așa cum trebuie să se comporte adevărații bărbați și să fim exemple pentru cei care se uită la noi ca un ideal. În mare măsură, adevărata bărbăție este dovedită de comportamentul nostru față de femei. Prima președinție și cvorumul celor 12 apostoli au exprimat idealul pe care trebuie să-l urmăm în aceste cuvinte. Căsătorie dintre un bărbat și o femeie este rânduită de Dumnezeu. Familia fiind esențială pentru planul Creatorului cu privire la destinul etern al copiilor lui. Copiii au dreptul de a se naște din părinți căsătoriți și au dreptul de a fi crescuți de un tată și o mamă care își onorează jurămintele căsniciei cu totală fidelitate. Planul divin pentru tați este de a conduce familiile lor cu dragoste și dreptate și ei sunt răspunzători de satisfacerea nevoilor pentru viața și protejarea familiilor lor. De-a lungul anilor am vizitat membrii bisericii din multe țări și în ciuda diferențelor sociale și de cultură, pretutindeni am fost impresionat de credința și capacitatea femeilor noastre, inclusiv a unora foarte tinere. Atât de multe dintre ele posedă o remarcabilă credință și bunătate. Ele cunosc scripturile, sunt echilibrate și încrezătoare. Mă întreb, avem bărbați potriviți pentru aceste femei? Vă dezvoltați dumneavoastră, tineri băieți, într-o tovărășie demnă, astfel încât aceste femei să vă privească și să vă respecte? Președintele Gordon B. Hinckley, vorbind la sesiunea preoției din cadrul conferinței generale din aprilie 1998, a dat sfaturi speciale pentru tinerii băieți. Fata cu care vă căsătoriți își asumă un mare risc căsătorindu-se cu dumneavoastră. Dumneavoastră veți influența în ea în mare măsură restul vieții ei. Lucrați să dobândiți o educație. Asimilați cât de multe cunoștințe puteți. Lumea vă va răsplăti în special pentru ceea ce crede că meritați. Pavel a vorbit foarte direct când i-a scris lui Timotei. Dacă nu poartă cineva grijă de lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Integritatea este o cerință fundamentală pentru a fi bărbați. Integritatea înseamnă să fii sincer, de asemenea, și acceptarea responsabilității și onorarea angajamentelor și legămintelor. Președintele N. Eldon Tanner a fost consilier în prima președinție, un om integru. A spus cuiva care venise la dânsul pentru a fi sfătuit. Un tiner băiat a venit la mine cu mult în timp în urmă spunându-mi, am făcut o înțelegere cu un bărbat care îmi cere să fac anumite plăți în fiecare an. Am restanțe și nu pot face acele plăți, pentru că dacă le fac îmi voi pierde casa. Ce să fac? M-am uitat la el și i-am spus, respecteți angajamentul. Chiar dacă îmi pierd casa? I-am spus, nu vorbesc despre casa ta, vorbesc despre înțelegerea pe care ai făcut-o. Și cred că soția ta mai degrabă ar dori să aibă un soț care să-și țină cuvântul și să-și îndeplinească obligațiile și să închirieze o casă, decât să aibă o casă cu un soț care nu-și ține legămintele și angajamentele. Oamenii buni câteodată fac greșeli. Un bărbat integru va recunoaște cu onestitate și își va corecta greșelile. Iar acesta este un exemplu pe care le putem respecta. Uneori oamenii încearcă, dar nu reușesc. Nu toate obiectivele demne se realizează, în ciuda onestității cuiva și a celor mai mari eforturi. Bărbăția adevărată nu se măsoară întotdeauna după rezultatele muncii cuiva, ci după munca depusă, după străduința cuiva. Chiar dacă va face unele sacrificii și se va lipsi de unele plăceri în timp ce își onorează angajamentele, bărbatul adevărat va duce o viață plină de împliniri. El dă mult, dar primește și mai mult, pentru că are aprobarea Tatălui Său Ceresc. Viața unui bărbat adevărat este o viață demnă de dorit. Cel mai important, când luăm în considerare sfatul de a fi bărbați, trebuie să ne gândim la Iisus Hristos. Când Pilat l-a adus pe Hristos afară, purtând o cunună de spini, a declarat, iată omul. Pilat poate că nu a înțeles pe deplin semnificația propriilor lui cuvinte, dar Domnul într-adevăr a stat atunci în fața poporului, așa cum stă și azi, cel mai înalt ideal al bărbăției. Iată omul. Domnul i-a întrebat pe ucenicii lui ce fel de oameni ar trebui să fie și apoi el a răspuns, adevărat vă spun eu vouă, tot așa cum sunt eu. Vezi, de asemenea, acesta este lucrul fundamental pe care trebuie să-l căutăm. Ce lucruri a făcut El pe care noi, ca bărbați, le putem imita? Iisus a respins ispita. Când s-a confruntat însuși cu marele ispititor, Iisus nu a cedat ispitei. El a răspuns cu Scriptura, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Poruncile și standardele Evangheliei sunt de asemenea protecția noastră și asemenea Salvatorului putem a primi putere din Scripturi pentru a rezista ispitei. Salvatorul a fost supus, el a părăsit complet omul firesc și și-a supus voința sa voinței Tatălui. A fost botezat pentru a arăta că în ce privește trupul, el se umilește în fața Tatălui și poartă mărturie înaintea Tatălui că el va fi supus lui în tinerețea poruncilor. Ținerea poruncilor lui. Iisus umblă din loc în loc și făcea bine. El a folosit puterile divine ale Sfinției Preoții pentru a-i binecuvânta pe cei aflați în nevoie, cum ar fi să-i vindece pe cei bolnavi, să-i învieze pe cei morți, să-i facă pe cei schiloși să meargă, iar pe orbi să-și recapete vederea și pe surzi să audă și să-i vindece tot felul de boli. Iisus a spus apostolilor săi, și oricine ar vrea să fie cel mai dintre voi să fie robul tuturor, căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească, și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Ca tovarăși și slujitori ai Lui, putem deveni mari în împărăția Sa prin dragoste și slujire. Salvatorul nu s-a tepus și s-a opus diavolului și greșelilor. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei care vindeau și cumpărau un templu și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. El i-a chemat pe toți să se pocăiască și să fie iertați. Tot astfel, noi putem să fim fermi, să apărăm lucrurile sfinte și să ridicăm un glas de avertizare. El și-a dat viața pentru a mântui omenirea. Cu siguranță, noi putem accepta responsabilitatea pentru cei pe care El ne-a încredințat pentru a avea grijă de ei. Dragi frați, să fim bărbați, chiar așa cum este El. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
După cu câțiva ani, când eram un diacon, așa cum mulți dintre dumneavoastră tineri băieți sunteți, tatăl meu și cu mine am urcat la un râu de munte pentru a pescui păstrăvi. În timp ce tata a pus momeala în cârligul undiței mele, mi-a spus că trebuia să-mi fi cârligul în gura peștelui atunci când acesta a încercat să ia momeala, altfel peștele ar fi scăpat. Nu înțelesesem ce însemna să-mi fi cârligul, așa că el mi-a explicat că acel cârlig trebuia să fie fixat bine în gura peștelui când acesta mușca din momeală, pentru ca să nu scuture nodul cârligului. Și de asemenea, că acel cârlig urma să fie bine înfipt dacă eu aș fi tras rapid de undiță atunci când peștele încerca să muște momeala. Eu vreau într-adevăr să prind un pește. Așa că m-am așezat pe malul acelui râu de munte, gata de acțiune, cu fiecare mușchi încordat, așteptând acea mișcare clară de la capătul uniței mele care să-mi indice că peștele încerca să muște momeala. După câteva minute am văzut o mișcare la capătul uniței mele și în acel moment am tras brusc undița cu toată forța mea, așteptând să am o parte de o luptă mare cu peștele. Spre surprinderea mea, am privit cum acel păstrăv amărât, având cârligul bine înfipt în gură, era lansat din apă în aer pe deasupra capului meu și cum a aterizat pe pământ, zbătându-se în spatele meu. Am remarcat două lucruri din experiența aceea. Primul, un pește care nu se află în apă este nefericit. Deși branhiile sale, aripioarele sale înotătoare și coada sa funcționează foarte bine în apă, acestea sunt total nefolositoare pe uscat. Al doilea, nefericitul pește pe care l-am prins în acea zi a murit, deoarece a fost înșelat de faptul că a tratat ceva foarte periculos, chiar fatal, ca fiind ceva de preț, sau ca pe ceva care era suficient de uimitor încât să justifice o privire mai îndeaproape și de ce nu o mușcătură. Dragii mei frați din preoția aronică, sunt două lecții care trebuie învățate din aceasta. Prima, un scop fundamental al vieții dumneavoastră, așa cum Lehi ne-a învățat, este acela de a avea bucurie. Pentru a avea bucurie, dumneavoastră trebuie să înțelegeți că în calitate de copil al Tatălui dumneavoastră ceresc, ați moștenit trăsături divine și nevoi spirituale. Și la fel cum peștele are nevoie de apă, dumneavoastră aveți nevoie de Evanghelie și de însoțirea Duhului Sfânt pentru a fi cu adevărat și pe deplin fericiți. Deoarece sunteți din neamul lui Dumnezeu, faptul de a face un lucru greșit care să vă simțiți bine este incompatibil cu trăsătura dumneavoastră eternă. Acest lucru nu este posibil. Simbolic vorbind, o caracteristică a ADN-ului dumneavoastră spiritual este aceea că pacea, bucuria și fericirea vor fi ale dumneavoastră atât timp cât trăiți conform Evangheliei. În opoziție, atât timp cât alegeți să nu trăiți în acord cu Evanghelia, veți fi la fel de nefericiți cum este peștele pe uscat. Așa cum Alma i-a declarat fiului său Corianton, iată spun ție, ticăloșia niciodată nu a fost fericire. Și acum, fiul meu, toți oamenii care sunt într-o stare carnală sunt fără Dumnezeu în lume și au mers împotriva naturii lui Dumnezeu. De aceea, ei sunt într-o stare contrară naturii fericirii. Remarcați faptul că a fi fără Dumnezeu în lume, cu alte cuvinte, să refuzăm să trăim conform Evangheliei sale și de să nu beneficiem de compania Spiritului, înseamnă să fim într-o stare contrară naturii fericirii. Evanghelia lui Iisus Hristos este de fapt marele, remarcați că este singular, ceea ce înseamnă că este singurul plan al fericirii. Dacă alegeți orice alt drum în viață sau dacă alegeți să trăiți în acord numai cu părțile Evangheliei care par convenabile, o astfel de alegere vă va priva de bucuria deplină, strălucitoare și de fericirea pentru care ați fost concepuți de către Tatăl nostru Ceresc, iubitor și de către Fiul Său. Acum să trecem la a doua lecție desprinsă din experiența mea de la pescuit. Așa cum un pește într-un râu de munte trebuie să fie atent la momeile puse în calea sa pentru a evita să fie scos din apă, la fel și noi trebuie să fim înțelepți pentru a evita să fim îndepărtați de la o viață fericită bazată pe învățăturile Evangheliei. Amintiți-vă că, așa cum Lehi a observat, diavolul caută ca toți oamenii să fie nenorociți la fel ca și el și obține putere să ne înrobească atunci când ne implicăm singuri în lucruri necurate și rele. Astfel, nu vă lăsați înșelați de acestea și nici nu încercați lucrurile necurate, deoarece Satana așteaptă să înfigă cârligul. Amenințarea foarte reală a cârligului, care a fost pus subtil sau surprinzător, este cea care l-a făcut pe Moroni, profetul din vechime, care a văzut de fapt zilele noastre, să ne avertizeze în mod clar să nu ne atingem niciun dar rău și niciun lucru necurat. Sunt multe lucruri care sunt rele și necurate în muzică, pe internet, în filme și în reviste și în alcool, droguri și tutun. La fel ca și în cazul oricărui alt lucru rău și necurat. Dragii mei prieteni tineri, nici măcar să nu le atingeți. În asemenea lucruri este ascuns un cârlig, care este pus subtil și chiar mai surprinzător decât puteți să credeți. Iar extragerea cârligului poate să fie un proces foarte dureros. Alma a spus că pentru el, procesul pocăinței a fost aproape până la moarte. Cu siguranță el a afirmat că nimic nu poate să fie la fel de violent și de amar ca durerile lui. Poate sunt câțiva dintre dumneavoastră care au avut de-a face cu ceea ce este rău sau necurat. Aveți încredere în întâmplarea doctrinală și istorică în care credința lui Alma în Domnul l-a făcut să se pocăiască și ca o consecință directă a pocăinței sale, el a avut parte prin puterea ispășirii lui Hristos de o asemenea fericire încât, așa cum spune el, nu poate să existe nimic la fel de minunat și de dulce ca bucuria mea. La fel va fi și experiența dumneavoastră în timp ce îl căutați pe Domnul prin intermediul pocăinței. Fiecare dintre noi trebuie să se pocăiască mai mult sau mai puțin. Să vă pocăiți înseamnă să vă faceți în viața dumneavoastră schimbările reale pe care Salvatorul dorește ca dumneavoastră să le faceți pentru fericirea dumneavoastră. Pocăința este marele principiu al Evangheliei care ne dă permisiunea, când credința dumneavoastră în Salvator conduce la schimbări personale, o asemenea pocăință venită din partea dumneavoastră, așa cum afirmă Helaman, va duce la puterea Mântuitorului pentru salvarea sufletelor dumneavoastră. În timp ce căutați să vă schimbați, amintiți-vă că Salvatorul nostru iubitor, așa cum afirmă Alma, are toată puterea ca să salveze pe fiecare om care crede în numele Lui și care produce fructul pocăinței. Aceasta este o doctrină puternică, eliberatoare și plină de speranță. Profetul Joseph Smith a învățat dintr-o experiență personală că Domnul se așteaptă de la noi să evităm nenorocirea trăind conform Evangheliei sale și dorește ca noi să înțelegem că ne putem pocăi. Când a pierdut cele 116 pagini ale manuscrisului traducerii cărții lui Mormon, căzând victimă puterii de convingere a oamenilor, Joseph a fost nefericit. Domnul i-a spus, tu trebuia să fi fost credincios și Dumnezeu și-ar fi întins brațul său și te-ar fi susținut împotriva tuturor săgeților înflăcărate ale adversarului și el ar fi fost cu tine în fiecare moment de suferință. Această situație este valabilă pentru fiecare dintre dumneavoastră, tineri băieți. Fiți credincioși și veți fi susținuți de mâna lui Dumnezeu. Profetului i s-a reamintit atunci că, precum și fiecăruia dintre noi, va fi iertat dacă se pocăia. Imaginați-vă ce bucurie a simțit când Domnul a afirmat. Dar amintește-ți, Dumnezeu este milostiv. De aceea pocăiește-te de ceea ce ai făcut contrar poruncilor pe care ți le-am dat și atunci tu nu mai ești încă ales. Tu mai ești încă ales. Invitația mea în această seară pentru fiecare dintre dumneavoastră este aceea de a trăi conform Evangheliei, pentru a fi fericiți cu adevărat, de a evita răul și nenorocirea pe care acesta o aduce. Iar dacă sunteți implicați în lucrurile rele și necurate, faceți schimbările pe care Domnul dorește să le faceți pentru propria dumneavoastră fericire. Și eu vă mărturisesc că El va face posibil ca dumneavoastră să reușiți prin intermediul puterii sale fără de asemănare. Pe măsură ce acceptați această invitație, veți culege fericire nepieritoare și veți clădi temelia vieții dumneavoastră pe stânca Mântuitorului nostru. Stânca pe care, așa cum Helaman ne-a învățat, cel rău nu va avea nicio putere asupra voastră ca să vă tărească către adâncul nefericirii și al suferinței fără de sfârșit, datorită stâncii pe care voi sunteți zidiți, care este o temelie sigură, o temelie pe care dacă oamenii zidesc, ei nu pot să cadă. Îmi depun mărturia fierbinte despre Domnul Iisus Hristos. El este stânca, singura temelie sigură pentru fericire și vindecare. El trăiește, are toată puterea în cer și pe pământ, vă cunoaște numele și vă iubește. În numele sacru al Domnului Iisus Hristos. Amin.
Acum câțiva ani, sora Ellis și cu mine am fost chemați pentru a conduce misiunea São Paulo, Brazilia, timp de 3 ani. Datorită situației familiare și afacerilor noastre, ne-am hotărât să păstrăm casa și afacerile noastre în Houston și să nu le vindem. Când am început să facem aranjamentele necesare, a devenit clar că va trebui să avem nevoie de avocatul nostru să pregătească o împuternicire. Acesta este un document legal care dă unei alte persoane autoritatea de a face orice în numele nostru. Această persoană cu acest document putea vinde casa noastră sau alte bunuri, putea împrumuta bani în numele nostru, putea cheltui banii noștri sau chiar putea vinde afacerea noastră. Gândul de a da cuiva atât de multă putere și autoritate asupra bunurilor noastre era înspăimântător. Ne-am hotărât să dăm puterea împuternicirea noastră unei persoane în care aveam încredere, bunul nostru prieten și partener de afaceri, care a exercitat această împuternicire și autoritate foarte bine. El a făcut ceea ce am fi făcut noi dacă eram acolo. Stimați frați, gândiți-vă la ceea ce ne-a dat nou Domnul, autoritatea și puterea sa, puterea și autoritatea de a acționa în toate lucrurile care aparțin lucrării sale. Cu această putere a preoției și când este necesar, cu autorizația celor care au cheile potrivite, noi putem realiza rânduile salvării în numele Lui. Botezăm pentru iertarea păcatelor, confirmăm și conferim Duhul Sfânt. Conferim preoția și îi rânduim pe alții în oficiile preoției și realizăm rânduielile din templu. În numele Lui putem administra biserica. În numele Lui noi putem binecuvânta, putem fi învățători de acasă și chiar putem tămădui pe cei bolnavi. Ce încredere ne-a acordat Domnul! Gândiți-vă la aceasta, dragi frați! El are încredere în noi. Înainte de a primi preoția, noi am fost deja pregătiți și probați. Am exercitat credința în Iisus Hristos, ne-am pocăit, am fost botezați și am primit darul Duhului Sfânt. Nivelul experienței pe care l-am avut la rânduirea noastră a fost diferit, dar procedeul divin a fost același. Noi ne-am rugat și am fost intervievați de către cei care exercitau cheile preoției. Am fost susținuți printr-un vot al membrilor din cadrul unității bisericii. Am fost rânduiți de către o persoană cu autoritate și care era autorizată să facă acest lucru. Domnul are grijă de preoția sa. Exercitarea puterii și autorității lui este o încredere sacră. Cât este de minunat că am câștigat încrederea lui Dumnezeu. El are încredere în dumneavoastră. El are încredere în mine. Când primim preoția, o facem prin legământ. Un legământ este o promisiune reciprocă. El promite să ne binecuvânteze în anumite condiții. Noi promitem să îndeplinim aceste condiții. Dacă facem astfel, Domnul totdeauna își respectă cuvântul și ne binecuvântează. De obicei, El ne dă mai mult decât a fost înțelegerea. Când primim preoția lui Melchisedec, primim ceea ce se numește jurământul și legământul preoției. Noi promitem Domnului două lucruri și El ne promite două lucruri. Noi promitem să fim credincioși astfel încât să obținem aceste două preoții și credincioși în îndeplinirea cu credință și sârguința chemărilor noastre. El promite că noi vom fi sfințiți prin Spirit Și după ce suntem credincioși până la sfârșit în toate lucrurile, El promite că tot ceea ce are Tatăl meu ne va fi dat nouă. Domnul îi binecuvântează pe copiii Lui prin slujirea noastră în cadrul preoției. Pentru a ne ajuta să reușim în slujirea cu credință în cadrul preoției, El ne dă îndrumări și avertizări. El a făcut acest lucru prin Scripturi și continuă să ne îndrume prin conducătorii noștri și prin îndemnările Duhului Sfânt. Scripturile conțin multe pasaje de îndrumare și avertizare pentru deținătorii preoției. Unul dintre cele mai bune este reprezentat în secțiunea 121 din Doctrină și Legăminte. În acele câteva versete, Domnul ne învață că preoția poate fi exercitată numai în dreptate. Noi trebuie să-i tratăm pe alții prin convingere, prin răbdare îndelungată și prin bunătate. El ne amintește importanța carității și a virtuții în menținerea constantă a tovărășiei Duhului Sfânt. Această secțiune de asemenea ne avertizează de acele atitudini și fapte care ne vor face să pierdem puterea preoției. Dacă aspirăm la onorurile oamenilor, încercăm să ascundem păcatele noastre, încercăm să ne satisfacem mândria sau ambiția inutilă, sau căutăm să exercităm controlul asupra altora, pierdem puterea preoției. Din acest moment, vom practica vicleșugul preoțesc, vom părăsi slujirea lui Dumnezeu și ne vom angaja noi înșine în slujirea Satanei. Va fi bine pentru deținătorii preoției să studieze din nou, mereu, secțiunea 121 din Doctrină și Legăminte. Unul dintre motivele pentru care trebuie să ne menținem demnitatea este acela că niciodată nu știm când vom fi chemați să folosim preoția. Când fiul nostru Matthew avea 5 ani, el a căzut de pe trambulina înaltă a piscinii din apropierea noastră. El a căzut pe puntea de beton și a suferit o fractură la cap și o comoție cerebrală. A fost dus în grabă de un elicopter Life Flight la centrul medical din Houston pentru intervenție de urgență. Aveam nevoie imediat de ajutorul preoției. Învățătorul nostru de acasă și conducătorul preoției erau amândoi demni și pregătiți în acel moment. Ei i-au dat o binecuvântare lui Matthew și el s-a însănătoșit complet. Trebuie să fim pregătiți în orice moment, așa cum spun cercetașii. Fiți pregătiți! Cu ani în urmă, am fost chemat să fiu episcopul în misiune. Un om avea... Un om a primit 5 talenți și altul a primit 2 și altul a primit 1. Când s-a întors, a vrea să vadă unde ce au găsit. Cel care avea 10 a adus înapoi alt 10. Cel care avea 5 a adus încă 5, cel care avea 2, 4 și cel care avea 1 nu a adus niciunul, doar unul. Iar am fost surprins de răspunsul stăpânului. Rob viclean și leneș, luați-i dar talentul și aruncați-l în întunericul de afară. Aceasta părea să fie o reacție aspră față de cineva care părea că încerca să aibă grijă de ceea ce îi se dăduse, dar Spiritul m-a învățat adevărul. Domnul așteaptă altceva. Am știut în acel moment că fiecare dintre noi va sta într-o zi înaintea lui Dumnezeu și va da socoteală despre slujirea preoției și administrării noastre. Am făcut noi o schimbare. În cazul meu, era situația țărușului Houston, Texas North, mai bună decât când am fost eliberat din funcție, decât atunci când am fost numit. Suntem recunoscători că Domnul ne învață cum să fim mai productivi, cum facem o schimbare, cine rămâne în mine și cine rămân eu aduce multă roadă. Dacă exercităm preoția sa în felul lui, urmând îndrumarea pe care o primim de la slujitorii lui și prin Spiritul său, vom fi slujitori buni și credincioși. Dragii mei frați în preoție, Domnul Iisus Hristos, Salvatorul și Mântuitorul nostru, trăiește. El ne cunoaște și ne iubește. El ne-a acordat încrederea Lui, dându-ne preoția și autoritatea Sa. Eu sunt martorul acestui adevăr. Mă rog să folosim această putere pentru a îndeplini voința Lui după dorința Sa. După ce îl vom asculta pe președintele Hinckley, pe președintele Monson și pe președintele Faust, eu îmi depun mărturia mea personală că fiecare dintre ei este un profet, un văzător și un revelator. Sunt nerăbdător să ascult sfatul lor. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, brethren.
Vă mulțumim, fraților. Corul și congregația vor interpreta acum Bucurați-vă, Domnul este Rege. După imn, ne va vorbi președintele James E. Faust, al doilea consilier în prima președinție, după care președintele Hinckley m-a rugat pe mine ca eu să vă vorbesc.
Bunicul meu obișnuia în fiecare vară să-și ducă vitele la păscut în vaile frumoase, bogate în vegetație, din munți, la este orașul nostru situat în centrul statului Utah. Cu toate acestea, vitele râvneau și aveau nevoie de nutrimente suplimentare pe care le obțineau prin lingerea bulgărilor de sare. Bulgării de sare proveneau dintr-o mină de sare care era situată la o distanță destul de mare. Bunicul a completat sarea de la locul unde veneau vitele, să lingă sare, punând un samar umplut cu bulgări de sare pe un cal puternic. Pe acel cal l-am numit Mocaito dintr-un motiv serios. Bunicul m-a așezat pe Mocaito, alături de samarul, plin cu bulgări de sare. Bunicul mi-a dat hățurile pentru ca eu să-mi pot îndruma calul în timp ce urcam pe munte, urmându-l călare. Calul meu Mocaito era încet, dar nu l-am forțat, deoarece căra o greutate foarte mare. Ne-a luat o zi întreagă să urcăm călare pe munte pentru a ajunge la locul unde animalele lingeau sare și pentru a descărca bulgării de sare din sămarul animalului. Pe măsură ce se încălzea afară, picioarele mele transpirate mă înțepeau când se frecheau de bulgării de sare din sămar. Era o bucurie în momentul când traversam un râu când puteam descăleca și scăpa de înțepător, spulându-mi și uscându-mi picioarele. Bunicul ar fi cântat toată ziua. În general, cânta cântecele Sionului. Însă, unul dintre cântecele pe care le-a interpretat și care m-a impresionat foarte tare a fost: arată-mi colegii și îți voi spune cine ești. Privind înapoi, transportul sării în Valea Muntelui a fost o experiență plăcută. Și, în același timp, nutrimentele suplimentare din bulgării de sare au îmbunătățit sănătatea vitelor. Un nutriment asigură hrană care contribuie la dezvoltare și la vindecare, atât în cazul animalelor, cât și în cazul oamenilor. Vitele bunicului au revenit la nutrimentele din bulgării de sare, dar ființele umane au nevoie de ceva mai mult. Ele au nevoie să fie umplute spiritual, deoarece viața este mai mult decât hrană. Și, de fapt, în om, Duhul, suflarea celui atotputernic, dă priceperea. Spiritul omului are nevoie de dragoste. De asemenea, are nevoie să fie hrănit cu cuvintele credinței și ale bunei învățături. Hrănirea spirituală ne pregătește pentru botez. Această pregătire include faptul de a ne umili singur înaintea lui Dumnezeu, de a avea inimi frânte și spirite smerite, de a ne pocăi de toate păcatele noastre, de a fi dornici să luăm asupra noastră numele lui Iisus Hristos și de a arăta prin lucrările noastre că am primit Spiritul lui Hristos. Cel mai important nutriment spiritual al nostru este mărturia că Dumnezeu este Tatăl nostru veșnic, că Iisus este Salvătorul și Mântuitorul nostru și că Duhul Sfânt este Mângâitorul nostru. Această mărturie ne este confirmată prin darul Duhului Sfânt. Din această mărturie obținem nutrimentele spirituale ale credinței și ale încrederii în Dumnezeu, care aduc binecuvântările cerului. Nutrimentele spirituale ne revin din diferite surse, dar pentru că timpul ne constrânge, aș dori să menționez doar trei dintre acestea. În urmă cu câțiva ani, un tânăr care își începea ultimul an de liceu a reușit să se hrănească spiritual studiind scripturile timp de jumătate de oră în fiecare zi. În timp ce începuse să citească din Noul Testament, s-a lovit de o piatră de poticnire. El nu a simțit edificarea spirituală anticipată și nu a învățat nicio lecție deosebită, așa încât s-a întrebat: unde greșesc? Apoi i-a venit în minte o întâmplare de la școală. El împreună cu câțiva prieteni făcea glume unul pe seama altuia. Unele dintre acestea nu erau haioase, ci erau complet reprobabile. El nu numai că a luat parte la acestea, dar a și făcut unele comentarii nepotrivite. Chiar în timp ce se gândea la aceasta, privirea i-a căzut pe cuvintele următoare care se găsesc în Matei: vă spun că în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. El și-a dat seama că Spiritul îl îndrumase în acel moment către acele cuvinte și a lăsat Biblia deoparte și a spus o rugăciune prin care s-a pocăit. Răspunsul la întrebarea sa, unde greșesc, a fost simplu. El citea scripturile, le însemna și chiar găsea bucurie în a le citi, însă nu punea în practică sfatul pe care scripturile îl oferiau. Pe măsură ce a început din nou să-și citească scripturile și a încercat să trăiască în acord cu exemplul lui Hristos, a remarcat în curând faptul că diferite aspecte ale vieții sale începuseră să se dezvolte. Prin integrarea învățăturilor scripturilor în viață, el a adăugat un nutriment spiritual important. În mediul nostru fizic nesigur, trebuie să ne dezvoltăm nutrimentele spirituale, nutrimente care vin din cunoașterea deplinătății Evangheliei și din puterile Sfintei Preoții. Când o asemenea cunoaștere ne intră în suflet, noi nu numai că ne apropiem mai mult de Dumnezeu, dar vrem de asemenea să-i slujim Lui și să-i slujim aproape Lui nostru. În urmă cu câțiva ani, un quorum de preoți a hotărât să adune hrană pentru cei nevoiași ca un proiect de slujire. Jim, unul dintre preoți, era entuziasmat să participe și a fost hotărât să adune mai multă hrană decât oricine altcineva. Timpul în care preoții trebuiau să se întâlnească la capela sosise. Ei toți au plecat în același timp și s-au întors mai târziu în acea seară la o oră stabilită. Spre surpriza tuturor, căruciorul lui Jim era gol. El era tăcut, iar unii dintre băieți au făcut glume pe seama lui. Observând acest lucru și știind că lui Jim îi plăceau mașinile, supraveghetorul i-a spus, "Vino afară, Jim, vreau să te uiți la mașina mea, îmi creează unele probleme." Când au ajuns afară, supraveghetorul l-a întrebat pe Jim dacă era supărat. Jimmy a spus, "Nu, nu chiar. Când am mers să adun hrana, am adunat foarte multă. Căruciorul meu era plin. În timp ce mă întorceam la capelă, m-am oprit la casa unei femei divorțate, care nu este membru a bisericii și care locuiește în limitele episcopiei noastre. Am bătut la ușă și am explicat ce făceam, iar ea m-a invitat în casă. A început să caute ceva pentru a-mi oferi. A deschis frigiderul și am observat că era aproape gol. Dulapurile erau goale. În cele din urmă a găsit o conservă mică de piersici. Nu mi-a venit să cred. Acolo erau toți acei copilași care alergeau prin prejur și care trebuiau hrăniți. Iar ea îmi dădea acea conservă cu piersici. Am luat-o, am pus-o în căruciorul meu și am pornit pe stradă. Am ajuns cam la jumătatea străzii când am simțit o căldură în tot corpul și am știut că trebuia să mă întorc la casa aceea. I-am dat toată hrana. Supraveghetorul a spus, Jim, să nu uiți niciodată ceea ce ai simțit în această seară, deoarece la aceasta se rezumă totul. Jim a gustat din nutrimentul slujirii altruiste. Multe nutrimente spirituale sosesc atunci când slujim în misiune, din faptul că suntem implicați complet în lucrarea învățătorului. Ele vin datorită faptului că îi ajutăm pe oameni să se trezească din punct de vedere spiritual, astfel încât să poată accepta Evanghelia. În urmă cu peste un secol, când R.J. Gordon Kimball a prezidat asupra misiunii statelor sudice, acesta a organizat o adunare a elderilor. Trebuiau să se întâlnească într-un loc retras din pădure, pentru a putea avea parte de confidențialitate. Unul dintre elderi avea o problemă cu unul dintre picioarele sale. Acesta avea o rană deschisă și era umflat aproape dublu decât celălalt picior. Însă acel elder a insistat să ia parte la această adunare specială a preoției, astfel încât doi elderi l-au transportat la acel loc de întâlnire. Elder Kimball i-a întrebat pe misionar, fraților, ce predicați? Ei i-au răspuns, predicăm Evanghelia lui Iisus Hristos. Le spuneți acestor oameni că aveți puterea și autoritatea ca, prin credință, să îi vindecați pe cei bolnavi? A întrebat el. I-au spus, da. Ei bine, atunci a continuat el, de ce nu credeți acest lucru? Tânărul cu piciorul umflat a spus cu voce tare, eu cred. Iată restul povestirii spus în cuvintele elderului Kimball. Elderul s-a așezat pe un buștean și elderii s-au adunat în jurul lui. A fost uns, i s-a dat o binecuvântare și a fost vindecat chiar în prezența lor. A fost un șoc. Apoi i s-a slujit fiecărui elder care era bolnav și ei toți au fost vindecați. Am plecat de la acea adunare a preoției și elderii și-au primit însărcinările, iar acolo era o bucurie și o fericire ce nu putea fi descrise. Nutrimentul lor de credință a fost umplut, iar zelul lor pentru muncă misionară a fost revigorat. Nutrimentele spirituale care ne mențin sănătoși din punct de vedere spiritual își pot pierde puterea și tăria dacă noi nu trăim demn de îndrumarea divină de care avem nevoie. Salvatorul ne-a spus, voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Trebuie să ne păstrăm mintea și trupul curate de orice formă de dependență și de pângărire. Nu vom alege niciodată să mâncăm ceva stricat sau contaminat. În același mod selectiv, trebuie să fim atenți, să nu citim sau să nu ne uităm la nimic care nu este de bun gust. O mare parte din pângărirea spirituală pătrunde în viața noastră prin intermediul internetului, jocurilor pe calculator, spectacolelor și filmelor de televiziune care sugerează foarte mult sau portretizează grafic standardele morale cele mai joase ale umanității. Deoarece trăim într-un asemenea mediu, trebuie să ne dezvoltăm tărie spirituală. Enos ne vorbește despre flămânzirea sufletului său și despre rugăciunea fierbinte și implorarea pentru sufletul său, pe care a strigat-o toată ziua și toată noaptea. El a revenit la nutrimentele spirituale care potolesc setea pentru adevărul spiritual. Așa cum Salvatorul Lumii a spus a Marii Tencei la fântână, dar oricui va bea din apă pe care eu voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Ba, încă apă va, pe care eu voi da eu, se va preface în ea într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. În această seară ne-am adunat în această congregație vastă, atât văzută cât și nevăzută, ca preoția lui Dumnezeu, deoarece dorim să fim hrăniți spiritual. Sper ca noi să fim mereu flămânți și însetați după cuvântul Domnului prin intermediul slujitorilor săi profeții și ca noi să putem fi umpluți în fiecare săptămână pe măsură ce participăm la adunarea noastră de împărtășanie și ne înnoim legămintele. Fiecare dintre dumneavoastră, tineri băieți ai preoției aronice, aveți în dumneavoastră toate elementele esențiale pentru destinul dumneavoastră veșnic. Aceste elemente, unele dintre ele inactive acum, trebuie să fie întărite și hrănite din exterior. Unele dintre ele sunt fizice, altele sunt spirituale. Spiritul omului trebuie să știe despre călătoria sa veșnică, să știe de unde a venit, de ce se află aici în viața muritoare și unde trebuie să meargă în cele din urmă, pentru a primi bucurie și fericire și pentru a-și îndeplini destinul. Umplarea spiritelor noastre cu nutrimente spirituale poate să fie nepieritoare și să ne însoțească în veșnicie. Așa cum mama ne-a învățat, același spirit care stăpânește trupurile voastre, atunci când voi plecați din această viață, tot același spirit va avea puterea să stăpânească trupul vostru în acea lume veșnică. Dragi frați, suntem recunoscători pentru devotamentul și neprihănirea dumneavoastră. Vă îndepliniți atât de bine chemările în cvormuri, ramuri, episcopii și țăruși, încât biserica crește și întreaga lucrare a lui Dumnezeu înaintează în întreaga lume. Prin preoția pe care o dețineți, puteți în numele Domnului să vă binecuvântați familiile și să-i binecuvântați și pe alții care vă cer acest lucru. Aceasta se datorează libertății divine de a alege care ne-a fost încredințată de Domnul, deoarece El a promis, pe acela pe care îl binecuvântez, eu îl voi binecuvânta. Dragi frați, eu sper că noi vom fi credincioși și fidel față de toate legămintele noastre. Mă rog ca noi să fim total devotați în toate relațiile noastre familiale, în special față de soția noastră, dar și față de părinții noștri și de copiii noștri și față de nepoții noștri. Fie ca noi să fim găsiți că avem o mărturie personală despre adevărul acestei lucrări în toate zilele vieții noastre. Mă rog ca noi să ne întâm în neprihănire ca slujitor umil ai Domnului, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
A few weeks ago, had a fast and testimony meeting in our ward.
Acum câteva săptămâni am avut privilegiul de a vedea un mic copil depunându-și mărturia. Apoi a venit rândul lui și a spus, a făcut doi pași înainte și a spus, uitându-se la congregație, zâmbind. Și apoi s-a întors și a plecat înapoi la locul lui și la părinții lui. Mă uit în această seară și mă gândesc la acel băiat. Dragii mei frați, sunt onorat pentru că am privilegiul de a vă vorbi în această seară. Ce bucurie este să vă văd, să văd acest magnific centru de conferințe plin de întreaga lui capacitate. Cu cei tineri sau vârstnici, faptul că grupurile asemănătoare sunt adunate peste tot în lume îmi conferă un sentiment copleșitor. Îmi place, prețuiesc nobilul cuvânt datoria. Legendarul general Robert E. Lee, renumit în timpul războiului civil american, a declarat: datoria este cel mai sublim cuvânt din limbajul nostru. Nu puteți face mai mult niciodată nu trebuie să doriți să faceți mai puțin. Fiecare dintre noi are îndatoriri care au legătură cu preoția sacră pe care o deținem. Fie că deținem preoția aronică sau preoția lui Melchizedek, se așteaptă mult de la fiecare dintre noi. Domnul însuși a rezumat responsabilitățile noastre când, în revelația referitoare la preoție, El a îndemnat. De aceea, fiecare om să-și învețe îndatorirea sa și să acționeze în oficiul în care este numit, cu toată sârguința. Sper din toată inima și din tot sufletul că fiecare tânăr băiat care primește preoția o va onora și va fi demn de încrederea ce i s-a acordat când i-a fost conferită.
51 de ani în urmă, am auzit William J. Critchlow Jr., then president of the South Ogden Stake.
În urmă cu 51 de ani, l-am auzit pe William J. Critchlow Jr., pe atunci președintele al țărușului Ogden Sud și care mai târziu a devenit asistent al Cornului celor 12, vorbind fraților la sesiunea generală a preoției în timpul conferinței și povestindu-le din nou relatare legată de încredere, onoare și datorie. Am să împărtășesc această povestire cu dumneavoastră. Lecția ei simplă ni se potrivește nouă azi, la fel cum s-a potrivit atunci. Un tânăr băiat numit Rupert stătea pe marginea drumului, privind cum treceau în grabă un număr neobișnuit de oameni. După o vreme a recunoscut un prieten. Unde vă duceți toți așa de grăbiți? A întrebat el. Prietenul s-a oprit. N-ai auzit? A spus el. N-am auzit nimic, a spus Rupert. Ei bine, a continuat prietenul, regele și-a pierdut smaraldul său regal. Ieri a participat la o nuntă a unor nobili și a purtat smaraldul pe un lanț subțire de aur pe care l-avea în jurul gâtului. Nu se știe cum, smaraldul a căzut de pe lanț. Toată lumea îl caută, pentru că regele a oferit o răsplată celui care îl găsește. Vino, trebuie să ne grăbim. Dar eu nu pot pleca fără să cer voie bunicii, a spus Rupert ezitând. Atunci eu nu pot aștepta. Vreau să găsesc smaraldul, i-a spus prietenul. Rupert s-a grăbit spre cabana de la marginea pădurii pentru a cere permisiunea bunicii. Dacă l-aș putea găsi, am putea părăsi această colibă umedă și am cumpăra o bucată de pământ sus pe deal, a rugat-o el pe bunică. Dar bunica a dat din cap. Ce fac oile? A întrebat ea. Sunt deja neliniștite în țarc, așteptând să fie duse la pășune și te rog, nu uita să le adapi când soarele strălucește sus pe cer. Plin de supărare, Rupert a dus oile la păscut, iar la prânz le-a mânat spre pârâul din pădure. Acolo s-a așezat pe o piatră mare lângă pârâu. Dacă aș avea șansa să caut smaraldul regelui, s-a gândit el, întorcându-și capul să se uite la nisipul de pe fundul pârâului, brusc a privit lung în apă. Ce era acolo? Nu se poate. A sărit în apă și degetele sale au apucat ceva verde, cu o parte dintr-un lanț subțire de aur. Smaraldul regelui, a strigat el. Trebuie să fi fost aruncat de pe lanț când regele, călare pe cal, a galopat peste podul care se întinde peste pârâu, iar curentul l-a portat aici. Bucuros, Rupert a alergat la coliba bunicii lui să-i spună despre marea lui descoperire. Fii binecuvântat, băiatul meu, a spus ea, dar tu niciodată nu l-ai fi găsit dacă nu ți-ai fi făcut datoria, păzind oile. Iar Rupert a știut că acesta era adevărul. Lecția care trebuie să fie învățată din această povestire se găsește într-un cuplet cunoscut. Fă-ți datoria, e cel mai bine. Lasă Domnului restul ce vine. Celor care sunteți sau ați fost președinții ai cuvormului dumneavoastră, vă pot sugera că datoria dumneavoastră nu se sfârșește când vi s-a terminat chemarea. Relațiile cu membrii cuvormului, îndatorirea dumneavoastră față de ei, continuă toată viața dumneavoastră. În timp ce eram învățător la preoția aronică, am fost chemat să fiu președinte al cuvormului, cu îndrumarea și asistența unui consilier dedicat și inspirat al cuvormului,
Am lucrat cu seriozitate pentru a mă asigura că fiecare tânăr băiat participă regulat la adunările noastre. Doi dintre ei au fost o provocare specială, dar cu perseverență și dragoste au început să participe la adunări și la activitățile vormului. Totuși, pe măsură ce a trecut timpul și s-au mutat din episcopie pentru a-și urma studiile și serviciul, fiecare dintre ei a devenit inactiv. De-a lungul anilor, i-am văzut pe fiecare dintre acești doi prieteni dragi, cu diferite ocazii, inclusiv la nunți și în mormântări. Ori de câte ori m-am întâlnit cu ei, am pus o mână pe umărul lor și le-am amintit: încă sunt președintele tău de quorum și nu voi înceta să te ajut să devii activ din nou. Însemne atât de mult pentru mine și vreau să te bucuri de binecuvântările care vin datorită activității din cadrul bisericii. Ei știu că iubesc și că nu voi renunța niciodată să-i ajut. Pentru aceia dintre noi care dețin preoția lui Melchizedek, privilegiul nostru de a îndeplini cu credință și sârguință chemările este întotdeauna prezent. Suntem păstori care veghează asupra Israelului. Oile flămânde așteaptă, gata să fie hrănite cu pâinea vieții. Cu mulți ani în urmă, într-o seară de Halloween, a fost privilegiul meu să fiu de ajutor cuiva care își pierduse temporar calea și avea nevoie de o mână de ajutor pentru a se întoarce pe ea. Conduceam mașina pe drumul de la birou spre casă, când, trecând prin fața spitalului St. Mark din Salt Lake City, mi-am amintit că un prieten drag dintre asociații mei în afaceri, Max, zicea bolnav. M-am simțit vinovat. Pe măsură când treceam prin fața spitalului St. Mark din Salt Lake City, mi-am amintit că un prieten drag dintre asociații mei în afaceri, Max, zăcea bolnav în acel spital. Pe măsură ce el și cu mine ne cunoșteam mai bine în anii anteriori, am descoperit că noi crescuserăm în aceeași episcopie, deși pe vremuri diferite. Pe vremea când eu mă nășteam, Max și părinții lui se mutaseră din episcopie. În acea seară de Halloween, am dus mașina într-o parcare și am intrat în spital. În timp ce m-am oprit la biroul de informații pentru a afla numărul salonului lui, am fost informat că, atunci când Max se internase în spital, declarase ca religia preferată nu LDS, ci altă religie. Am intrat în camera lui Max și l-am salutat. I-am spus ce mândru eram să fiu prietenul lui și cât de mult mă interesa soarta lui. Am descoperit că fusese ofensat de unul sau două comentarii ale celorlalți și decise să frecventeze o altă biserică. I-am spus:
I said to him,
I-am spus: Max, tu ești un înalt preot. Ai preoția lui Melchizedek. Mi-ar plăcea să-ți dau o binecuvântare în acea seară. A fost de acord și i-am dat binecuvântarea. Apoi m-a informat că soția lui, Alice, era de asemenea foarte bolnavă și se afla, de fapt, într-o cameră alăturată. La invitația mea, Max mi s-a alăturat pentru a-i da ei o binecuvântare. Am plâns. M-am dus și l-am ajutat. El a uns-o cu ulei pe soția lui. Am plâns și ne-am îmbrățișat cu toții, făcând din acea seară de Halloween o seară de neuitat.
Making that Halloween evening one ever to be remembered. As I left the hospital,
am plecat din spital în acea seară, m-am oprit la biroul de informații și am spus funcționarei că aveam permisiunea lui Max și a soției lui de a schimba fișele lor, astfel încât să reflecteze apartenența lor la Biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Am așteptat și m-am uitat până s-a făcut schimbarea. Prietenii mei, Max și Alice, sunt amândoi de partea cealaltă a vălului, dar au petrecut ultimii lor ani de viață fiind activi și fericiți și primind binecuvântările care vin datorită mărturiilor despre Evanghelie și a prezenței la biserică. Dragi frați, scopul nostru este să ajungem la cei care, din diverse motive, au nevoie de ajutorul nostru. Provocarea noastră poate fi depășită. Suntem angajați în lucrarea Domnului, de aceea suntem îndreptățiți să primim ajutorul Domnului. Dar trebuie să încercăm. Din piesa Shenandoah provine versul plin de inspirație. Dacă nu încercăm, nu acționăm. Și dacă nu acționăm, atunci de ce suntem aici? Este responsabilitatea noastră să ne conducem viețile astfel încât atunci când suntem chemați să oferim binecuvântările preoției sau să ajutăm în orice fel, să fim demni să facem aceasta. Ni s-a spus că, într-adevăr, nu putem scăpa de efectele influenței propriei noastre persoane. Trebuie să fim siguri că influența noastră este pozitivă și înălțătoare. Sunt mâinile noastre curate? Sunt inimile noastre pure? Privind înapoi în timp, printre paginile istoriei, strălucește o lecție de demnitate în cuvintele moribundului rege Darius. Conform ritualurilor vremii, Darius fusese recunoscut ca rege legitim al Egiptului. Rivalul său, Alexandru cel Mare, fusese declarat fiul legitim al lui Amon. El de asemenea a fost faraon. Alexandru, găsindu-l pe Darius înfrânt pe patul de moarte, și-a pus mâinile pe capul lui ca să-l vindece, ordonându-i să se ridice și să-și recapete puterile regești, spunând: Îți jur ție, Darius, pe toți zeii, că fac toate acestea cu adevărat și fără vreo înșelăciune. Darius i-a răspuns cu un refuz amabil: Alexandru, fiul meu, crezi că poți să atingi cerul cu aceste mâini ale tale? Chemarea datoriei vine în liniște, când noi, cei care deținem preoția, răspundem îndatoririlor pe care le primim. Președintele George Albert Smith, acel conducător modest, dar eficient, și al 8-lea președinte al bisericii, a declarat: În primul rând, este îndatorirea dumneavoastră să știți ce dorește Domnul și după aceea, prin puterea și forța Sfintei dumneavoastră preoții, să vă măriți chemarea în prezența semenilor dumneavoastră. În așa fel încât oamenii să fie bucuroși să vă urmeze. Ce înseamnă a îndeplini cu credință și sârguință o chemare? Înseamnă să o extinzi cu demnitate și să-i acorzi importanță. Este în a face, nu în a visa. Să o dezvolți și să o întărești, să lași lumina cerului să poată străluci. Dragi frați, atunci când facem, nu doar când visăm, viețile sunt binecuvântate, alții sunt îndrumați și sufletele sunt salvate. Fie ca noi toți, cei care suntem adunați în această seară, în această adunare a preoției, să ne reînnoim efortul pentru a ne califica pentru îndrumarea Domnului în viețile noastre. Există mulți acolo afară care imploră și se roagă să fie ajutați. Sunt cei care sunt descurajați, care tânjesc să se întoarcă, dar care nu știu cum să înceapă. Am crezut întotdeauna în adevărul cuprins în cuvintele: cele mai dulci binecuvântări ale lui Dumnezeu vin întotdeauna prin mâinile care îi slujesc lui aici jos, pe pământ. Să avem mâinile pregătite, curate și doritoare, ca să putem participa în munca de a asigura altora ceea ce Tatăl nostru Ceresc dorește ca ei să primească de la El. Închei cu un exemplu din propria mea viață. Am avut odată un prieten pe care îl apreciam, care părea că trece prin mult mai multe încercări și frustrări ale vieții decât putea îndura. În final, a zăcut într-un spital, boala fiind în ultima fază. Nu știam că era acolo. Sora Manson și cu mine am mers la același spital pentru a vizita pe altcineva care era foarte bolnav. Când am ieșit din spital și ne-am îndreptat spre locul unde era parcată mașina, am avut sentimentul clar că trebuia să mă întorc și să mă interesez dacă prietenul meu, Hiram, se întâmpla să fie pacient acolo.
O cercetare făcută împreună cu funcționarul de la informații mi-a confirmat că era într-adevăr pacient în acel spital. Ne-am îndreptat spre camera lui, am bătut în ușă și am deschis-o. Nu eram pregătiți pentru ceea ce ne aștepta. Ciorchine de baloane erau peste tot. Sărea în ochi un poster afișat pe perete cu cuvintele "La mulți ani" scrise pe el. Hiram stătea așezat pe patul său de spital, cu membrii familiei sale în jurul lui. Când ne-a văzut, a spus: "Frate Manson, cum de-ai știut că azi e ziua mea de naștere?" Am zâmbit, dar am lăsat întrebarea fără răspuns. Cei din încăpere care dețineau preoția lui Melchizedek l-au înconjurat pe tatăl lor și prietenul meu, și a fost dată o binecuvântare a preoției. După ce au fost șterse lacrimile, s-au schimbat zâmbete de mulțumire și au fost loc îmbrățișări. M-am aplecat spre Hiram și i-am spus încet: "Amintește-ți cuvintele Domnului, că cele te vor sprijini. El ți-a promis: nu vă voi lăsa orfani. Mă voi întoarce la voi." Timpul trece. Deși timpul trece, noi va trebui întotdeauna să facem datoria. Datoria nu se estompează, nici nu se diminuează. Conflicte catastrofale vin și trec, dar bătălia purtată pentru sufletele oamenilor continuă fără încetare. Precum o chemare clară, vin cuvintele Domnului pentru dumneavoastră, pentru mine și pentru deținătorii preoției de pretutindeni. Repet acele cuvinte. De aceea, fiecare om să-și învețe îndatorirea sa și să acționeze în oficiul în care este numit, cu toată sârguința. Dragi frați, să aflăm care ne este îndatoririle. Să fim întotdeauna demni de a ne îndeplini acele îndatoriri și pentru îndeplinirea îndatoririlor noastre să ne urmăm pașii învățătorului. Când a venit la el chemarea datoriei, el a răspuns: "Tată, facă-se voia ta și slava să fie a ta în veci." Fie ca și noi să facem la fel. Mă rog, umil, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Reamintim
că emisiunea Corului Tabernacului va avea loc mâine dimineață de la ora 9:30 la 10. Sesiunea de duminică dimineață va urma imediat după aceea. Mulțumim Corului Preoției lui Melchizedek din Brigham City pentru frumoasa muzică pe care ne-a oferit-o în această seară. Președintele Gordon B. Hinckley, iubitul nostru profet, va fi ultimul vorbitor la această sesiune. După cuvântarea președintelui Hinckley, corul va interpreta "Lead Kindly Light". Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de Elder W. Craig Zwick din cei 70. Președintele Hinckley.
Brethren, you look like a shirt sleeve priesthood.
Frați, arătați minunat. Arătați foarte bine îmbrăcați în alb, pregătiți să mergeți la lucru. Și timpul a venit să mergeți la lucru. Ce priveliște remarcabilă este aceasta. Centrul de conferință este plin la întreagă capacitate. Și cuvintele noastre se transmit direct în toată lumea. Este probabil cea mai mare adunare a bărbaților care dețin preoția care a avut loc vreodată. Vă felicit, stimați frați, pentru prezența dumneavoastră din această seară. Recent am ascultat la televizor un concert al corului bărbaților de la BYU. Ei cântau un imn plin de entuziasm numit "Ridicați-vă, o bărbață a lui Dumnezeu". A fost scris în anul 1911 de către William P. Merrill și am descoperit că o versiune acestui cântec se găsește în cartea noastră de imnuri, însă nu mi-amintesc să o fi cântat vreodată. Cântecul duce mai departe spiritul imnurilor din vechea Anglie scrise de Charles Wesley și alții. Cuvintele sună astfel. Bărbații ai lui Dumnezeu, cu toți vă ridicați, slujindu-l pe regele mereu, sufletul lui să închinați. Ridicați-vă voi, bărbați, într-un grup să vă uniți, cu frați începeți să lucrați, păcatele sfârșiți. Voi ai Domnului bărbați, vă așteaptă biserica, lângă ea mereu să stați și să-i măriți forța. Bărbații lui Dumnezeu, frați cu Fiul lui cel Sfânt, calea să-L urmați mereu, ridicați-vă în cânt. Scripturile sunt foarte clare în aplicarea lor pentru fiecare dintre noi. De exemplu, Nefi citează din Isaia spunând: O, de-ai fi ascultat de poruncile mele, pacea ta ar fi fost ca un râu, iar dreptatea ta ca valurile mării. Cuvintele lui Lehi sunt o chemare clară adresată tuturor bărbaților și tinerilor din cadrul preoției. El a spus cu mare convingere: Treziți-vă, fiii mei! Puneți pe voi armura dreptății! Scuturați lanțurile cu care sunteți legați și ieșiți afară din obscuritate și ridicați-vă din țărână! Fiecare bărbat sau băiat din cadrul vastei congregații din această seară își poate îmbunătăți viața. Și aceasta trebuie să se întâmple. În definitiv, noi deținem preoția lui Dumnezeu. Dacă suntem băieți care am primit preoția aronică, avem dreptul la slujirea îngerilor pentru a ne îndruma și a ne conduce, pentru a ne binecuvânta și a ne apăra. Acest lucru este atât de remarcabil și de minunat. Dacă ni s-a conferit preoția lui Melchisedec, ni s-au dat cheile împărăției, care includ puteri veșnice. Aceste puteri au fost menționate de către Domnul când și-a așezat mâinile pe capul ucenicilor lui. O mare obligație, aceea de a fi demn de ea, vine cu această preoție. Nu putem accepta gândurile care nu sunt curate. Nu putem participa la acte pornografice. Nu trebuie niciodată să fim vinovați de un abuz de niciun fel. Trebuie să ne ridicăm deasupra acestor lucruri. Ridicați-vă, o bărbață lui Dumnezeu, și lăsați aceste lucruri în spatele dumneavoastră, și Domnul va fi îndrumătorul și stâlpul dumneavoastră. Profetul Isaia a spus: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc. Tot eu vin în ajutor. Eu te sprijin cu mâna mea biruitoare. Unora dintre voi, tineri băieți, se pare că vă place să vă îmbrăcați într-un mod neîngrijit. Nu este potrivit pentru voi și știu că este un subiect interesant. Însă voi, tineri băieți, care ați fost rânduiți la Sfânta Preoție lui Dumnezeu, modul nostru de exprimare uneori se potrivește cu îmbrăcămintea noastră, vorbind cu caracter profan, luând numele Domnului în van. Dumnezeu a vorbit clar împotriva acestui lucru. Cred că ați auzit această poveste a președintelui Spencer W. Kimball, dar îmi permit să o repet. El suferise o operație într-un spital. Un tânăr asistent îl așezase pe o brancardă cu roțile și îl transporta. Intrând în ascensor, asistentul a lovit brancarda și a spus o înjurătură folosind numele Domnului. Președintele Kimball, doar pe jumătate conștient, a spus: Te rog! Te rog, acesta este Domnul meu al cărui nume îl folosești greșit. A urmat o mare tăcere, după care tinerul a șoptit cu un glas stins: Îmi pare rău, Îmi pare foarte rău. Vă rețin atenția cu o altă problemă care mă preocupă mult. Prin Revelație, Domnul a ordonat ca poporul lui să primească toată educația posibilă. A fost foarte clar despre aceasta, dar există o tendință generală care ne liniștește. Fratele Rolf Kerr, comisarul șef al sistemului de educație al bisericii, m-a avertizat că în Statele Unite aproape 73% din tinerele fete absolvă liceul, comparativ cu 65% dintre tinerii băieți. Este mult mai posibil ca mulți tineri băieți să-și întrerupă școala comparativ cu tinerile fete. Aproximativ 61% dintre tinerii băieți care se înscriu în colegiu imediat după terminarea liceului, comparativ cu 72% dintre tinerile fete. În 1950, 70% dintre cei înscriși în colegiu erau băieți și 30% erau fete. Pentru anul 2010, proviziunile estimează că 40% vor fi băieți și 60% vor fi fete. Femeile au luat mai multe diplome decât bărbații pentru absolvirea a 4 ani de studiu și mai multe diplome pentru masterat începând din 1986. Din aceste evidențe, reiese clar că tinerile fete își depășesc pe tinerii băieți în urmarea programului educațional. Și vă spun vouă, tinerilor băieți, ridicați-vă și disciplinați-vă pentru a folosi avantajele și ocaziile de educație. Vreți să vă căsătoriți cu o fată a cărei educație a fost mai departe superioară educației voastre? Vorbim despre a fi înjugat la un jug potrivit. Aceasta, cred, se aplică în problema educației. În plus, educația voastră va întări slujirea voastră în biserică. Cu câțiva ani în urmă s-a făcut un studiu care arăta că pe măsură ce educația este mai ridicată, credința și participarea la activitățile religioase este mai mare. Am menționat mai devreme pornografia. Este ușor să devii dependent de lucrurile rele. Permiteți-mi să citesc o scrisoare pe care am primit-o de la o victimă. Citez. Aș dori să vă împărtășesc ceva, lucruri pe care nu le-am putut împărtăși cu nimeni altcineva. Sunt un bărbat în vârstă de 35 de ani. Cea mai mare parte din viața mea de adult am fost dependent față de pornografie. Sunt foarte rușinat să admit aceasta. Dar în cea mai mare parte, dependența mea este tot atât de reală ca a unui alcoolic sau a unui dependent de droguri. Motivul principal pentru care vă scriu este de a vă spune că biserica poate face totdeauna mai mult pentru a-i sfătui pe membrii să evite pornografia. Prima oară când mi s-a făcut cunoștință cu asemenea lucruri, eram copil. Am fost molestat de către un văr în vârstă și pornografia a început să-mi atragă interesul. Sunt convins că această expunere la sex și la pornografie la o vârstă fragedă este sursa dependenței mele de astăzi. Cred că este o ironie faptul că aceia care sprijină afacerile pornografice spun că este o problemă a libertății de exprimare. Nu am libertate. Am pierdut libertatea mea de alegere, deoarece nu am fost capabil să înving aceasta. Este o capcană pentru mine și simt că nu pot ieși din ea. Vă rog, vă rog, vă rog, rugați-i pe frații din biserică, nu doar să evite, ci să elimine sursa materialelor pornografice din viața lor. Pe lângă lucrurile evidente, cum ar fi cărți și reviste, ei trebuie să închidă canalele de televiziune cu filme din casa lor. Cunosc mulți care au aceste servicii de televiziune și pretind că ei se pot proteja de lucrurile rele. Dar acesta nu este adevărat. continui citatul. Pornografia și perversitatea au devenit lucruri atât de comune în viețile noastre, încât sursele acestor materiale se găsesc pretutindeni. Am găsit reviste pornografice la marginea drumului și în locuri de depozitare a gunoaielor. Noi trebuie să vorbim cu copiii noștri și să le explicăm cât de rele sunt aceste lucruri și să încurajăm să evite să se uite la ele când le întâlnesc. În final, stimate președinte Hinckley, vă rog să vă rugați pentru mine și pentru alții din biserică, poate asemănător cu mine, pentru a avea curajul și tăria să învingem această teribilă nenorocire. Nu pot să semnez cu numele meu, ci sper să mă înțelegeți. Computerul este un instrument minunat când este folosit corect, dar când este folosit pentru a avea de-a face cu pornografia sau pentru așa zisele schimburi de mesaje cu alți utilizatori de computere sau pentru alt scop pentru a duce la practici sau gânduri rele, atunci trebuie să existe suficientă autodisciplină pentru a-l închide. Domnul a spus: purificați-vă de nedreptatea care este printre voi. Sfințiți-vă voi înșivă înaintea mea. Nimeni nu poate înțelege greșit semnificația acestor cuvinte. El spune mai departe: elementele sunt tabernacolului lui Dumnezeu. Da, omul este tabernacolul lui Dumnezeu, chiar templul. Și dacă un templu este pângărit, Dumnezeu va distruge acel templu. Nu există ambiguitate aici. Domnul a vorbit clar, spunând că noi trebuie să avem grijă de trupurile noastre muritoare și să evităm ceea ce le face rău. El ne-a făcut fiecăruia o mare promisiune. El a spus: fii umil și Domnul Dumnezeul tău te va conduce de mână și îți va răspunde la rugăciunile tale. Și mai departe, Dumnezeu vă va da prin Spiritul Său Sfânt, da, prin darul nespus de mare al Domnului, Duhului Sfânt, o cunoaștere care n-a fost revelată de când este lumea și până acum. Noi toți ar fi bine să studiem viața Învățătorului și să încercăm să fim asemănători Lui prin cuvinte și prin fapte. De asemenea, ar fi bine să studiem viața profetului Joseph Smith. Din exemplul lui, fiecare dintre noi putem învăța multe cu privire la comportamentul nostru. Frații mei, mărturisesc despre adevărul acestor calități veșnice. Mărturisesc că dacă vom face un efort pentru a ne îmbunătăți viețile, rezultatul va deveni evident. Dumnezeu să vă binecuvânteze, dragii mei frați. Despre aceste lucruri mărturisesc cu umilință și recunoștință în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
our Holy Father,
Tatăl Sfânt,
thou knowest of our love for thee.
Știi cât de mult te iubim.
We thy brethren,
noi, frații, din toată lumea, ne unim în această seară în a auzi și a asculta îndrumarea profetică. Inimile noastre și emoții spirituale au fost atinse de muzică care au deschis ascultarea inimilor noastre. Uniți în o limbă pe care toți o înțelegem, aceea a Spiritului Sfânt. Îți suntem recunoscători pentru profeții noștri care ne-au învățat în această seară. Te rugăm să ne binecuvântezi ca frații în preoție, ca să urmăm exemplul de a administra așa cum o face profetul Gordon B. Hinckley. Și la fel, și noi să fim gata să primim daruri spirituale așa cum o face președintele Monson și președintele Faust. Te rugăm, Tată, să-i binecuvântezi și să-i susții și să le dai, să-i binecuvântezi pentru bunătatea lor și acceptă, Tată, recunoștința noastră pentru ei și pentru toți cei din cuvormul celor 12 apostoli. Știm că noi suntem în vremuri foarte zbuciumate, dar suntem, Tată, recunoscători pentru Fiul Tău, Iisus Hristos, și pentru ispășirea Sa. Sperăm să fim egali acestui privilegiu pe care sacrificiul Său îl aduce. Și sperăm să fim, de asemenea, egal cu privilegiul de a deține preoția. Te rugăm să ne binecuvântezi cu dorința de a ne schimba. Te rugăm să binecuvântezi pe președinți de ramură și bishopi. Și cel mai important, te rugăm ca Duhul Tău cel Sfânt să fie în fiecare casă, pentru ca tinerii, băieți, în vormuri și în familii, să fie credincioși. Suntem recunoscători pentru preoție care duce Evanghelia în toată lumea. Suntem uniți în acest efort și sperăm ca inimile noastre să continue să simtă ceea ce am auzit în această seară în care am fost împreună. Ne rugăm umil în numele lui Iisus Hristos. Amen.